Birleşen Ştatların we Eýranyň arasyndaky dartkynlyk ýokary derejede galýar. Tehranyň bir hökümdarlary düşmançylykly retorikasyny täzeläp, hökümete garşy protestçilere iň agyr jazalary, şol sanda ölüm jazasyny bermek bilen haýwata tiýarlar. Eýranyň hökümdarlarynyň arasynda öň ortaçy pikirli diýilip köp adam tarapyndan hasaplanan Eýranyň prezidenti Masud Pazeşkian 18-nji ýanwarda eden çykyşynda ýurdun ýokary lideri Ayatollah Ali Hameniýa hüjüm edilmeginiň doly derejeli uruş döre çökdügini duýdurdy. Ýurdumyzyň biýik liderine hüjüm etmek Eýran halky bilen doly möçberli uruşa deňdir diýip Pazeşkian sosial mediada ýazan habarynda aýtdy. 17-nji ýanwarda eden çykyşynda Hameniýa Pazeşkianyň soňky demonstrasiýalary basyp ýatyrmakdaky rolyny öwdi. Şol bir wagtyň özünde ol protestleriň dowamında bir näçe müň adamyň öldürilenligini boýun aldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýran rejimini onuň hökümete garşy protestçilere edýän rehimsiz basyşyny tanqidleýän günbatar liderleriniň arasynda öňe çykdy. Trump 17-nji ýanwarda Politika jurnalynda çap edilen beýanatynda Hameniýanyň ýurdun doly dargamagyna we öň görülmedik derejede zorluk ulanmagyna günäkärdigini aýtdy we Eýranda täze liderligi gözlemek wagtynyň gelenligini bellädi. Eýranyň teokratik hökümetine garşy çykyşlar 28-nji dekabrda tutuşdy. Demonstrantlar Eýranyň kynçylyk çekýän ykdysadyýetinden näýili bolup köçelere çykypdy. Soňra bu çykyşlar has giň protestlere öwrüldi. Trump ilki bilen Eýranyň howpsuzlyk güýçleri protestçileri öldürse Birleşen Ştatlaryň çäre görmek üçin harekete taýýardygyny duýdurdy. Soňra ol Eýranyň protestçileri asyp öldürmek planlary baradaky habarlar sebäpli gaty bir çäre görjekdigi bilen haýwat etdi. Soňra Trump Eýranyň 800 adama jazany ýatyrandan soň hüjümi saklaýandygyny aýtdy. Emma Tehran bu sany tasdiklamady we asyp öldürmek jazasynyň hemişelik ýatyrylandygyny aýtmady. Birleşen Ştatlarda yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Hrana hukuk topary 18-nji ýanwara çenli 3685 protestçiniň ölümini tasdiklady. Şol bir wagtyň özünde de gurama goşmaça 8949 adamyň ölümi baradaky habarlary henizem gözden geçirýär. 24000den gowrak adam tutsak edilipdir. Dürli aktivist toporlary ölenlörün sanını xat yokuru xataplayarlar. Yöne internetin kesilmegi maglumatları barlamak iyişini kıyınlaştırdı. Şolbrak'tın gözünde İran'ın kaziyet kulluğunun metbuat vekili Asgar Jahangir cezaların henidem amala asırılıp bilinecek tüknaytti. Bir neçe hareket muharip hükmünde keskitlendi. Bu İslam cezalarının en ağırlarının biridir deyip ol 18. yanvarda geçirilen metbuat yığınağında etti. Muharip yani Hudaya karşı uruş alıp barmağı için Eýranyň kanunlarına göre ölüm cezası göz önünde tutuluyor.